Gepleyen Razatlyk Radiosu. Assalamu alaykum gadyrly dinleyijiler. Şuwun 2021-nji ýylyň 8-nji iýuly, hepdeniň penşenbe güni. Şuwunki programmamyzda Türkmen awatda ýaşaýyş jaýyna bolan partlama iki gaty ýumurdy. Büjet işgärlerinin biometrik pasportlarının möhretini uzaltmak qadağan edilýär. İçeri işler ministrliginiň täze başlygy raýatlaryň hereketine girdilen çäklendirmelere gödäwçiligi güýçlendirýär. Gepleşigimizde şu we beýleki maglumatlary diňläp bilersiňiz. Programmamyzyň esasy bölümine geçmeden öň täzelikleri diňläň. Onuň mazmuny bilen sizi men Maksat Ataýew tanış edýärin. Awgan häkimetleri Talibanyň gözegçiligi ele geçiren ähli etraplaryny gaýtadan ýygyn almagy wada berýär. Pentagon ABŞ güýçlerini ýurtdan çekilmeginiň tamamlanyp baryanyny aýdýar. 6-njy ýylda ýyllarça awgan ýörite güýçleri we hökümeti taraplar milisiýasy güýçleri gowagalançylaryň hüjümlerine garşy göreşmek üçin demirgazyk tebitlere ýerleşdirildi diýip awgan häkimetleri aýtdy. Şol bir wagtda ABŞ-nyň merkezi komandowanyň ýa-da Amerikan güýçleriniň Awganystandan çekilmek işleriniň 90 ötürüm tamamlananyny aýtdy. Pentagon ABŞ Oşunlarının Ağustos'un ayağına çeyni iğde çekirmek işlerini tamamlamağı tayyarlın yanına itti. Prezident Joe Biden'ın uruştan izir çeken yurttan harvları iğde çekmek kararını ılan edeli veri, ABŞ'a güçleri 7 defkanı Uganistan'ın korunmak ministerliğine tavşırdı. Bir neçi vilayette seveçler devam ediyar. Yönü gozgolonçlar esasan yurdun demirgazık sevitlerine kampanyaları önüktürüyar. Olur geçen 2 ayın devamını sevitte onlar çetravi ele geçirdi. Uganistan'ın milli hupsuzluk maslahatçısı Hamdullah Hip Kabul'da jurnalistlere hükümet güýçlerinin Talibany aldyran etraplaryny ýygyna gaýtaryp almagy planlaşdyrýanyny aýtdy. Şeýle-de Mohib hepdeniň başlaryna goňşy Täzewistana gaçan müňden gowrak karwinin ýygyna dolanýanyny we täzeden howpsuzlyk güýçlerinin hatyryna goşulýanyny mälim etdi. Belarus diýdimdor Aleksandr Lukashenko Brüsselin girden sanksiýalaryndan aralmak üçin Ýewropa Birleşiginiň haritlarynyň öz ýurdunyň üstünden tranzit geçirilmegini togtatmak bilen haýwat atýar. 6-njy ýylda geçirilen hökümet maslahatynyň Lukashenko gün batarynyň hususanyna Ýewropa Birleşiginiň girden sanksiýalaryny uruşa meňzetdi we Belarus Birleşiginiň haritlarynyň öz üstünden günnä gora tranzit geçirilmegini togtatyp biler diýdi. Belarus maý aýyna opozisiýa jurnalistini tutsak etmek üçin bir Ýewropa uçurynyň ugruny ýitgeden soňra Ýewropa Birleşigi onu cezalandırmak üçin ýurdun esasy eksportlaryna sanksiýa girdi we onu maliýeden kesdi. Analitikler Ýewropa Birleşiginiň sanksiýalarynyň Belarus ykdysadyýetine çäkli täsiriniň boljakdygyny aýdýarlar. Lukashenko hökümet maslahatynyň çykyşyny Belarusyň Germaniýadan Ýewropa Birleşiginiň iň ýeri ykdysadyýetinden gelýän haritlaryň öňüni baglamaldygyny aýtdy. Ol Germaniýadan gelýän haritlar boýunça şeýle üstäsir çäklendirmeleriň haçan girdiljekdigini ýa-da başga ýurtlaryň hem bir meňzeş çäklendirmeler bilen ýüzbe-ýüz boljakdygyny ýa-da däldigini aýtmady. Gazawstanyň iň ýeri şäherine ýokarlanýan bahalary we Hytaý täsirini protest bildirmek üçin geçirilen kiçik öwrümli demonstrasiýa polisiýa bilen bolan dawa jenjelden soň gutardy. Almatynyň merkezinde 6-njy ýylda geçirilen ruhsat berilmedik demonstrasiýa Gazawstanyň opozisiýa demokratik partiýasyny döretmäge çalyşan bir toporun lideri Jan Polat Mamay tarapyndan guramalaşdyryldy. Onlarça taraptar Mamaýa goldaw bermek üçin geldi. Olar heniden perdeniň aňyrsyny ýurdy dolandyrýar hasaplanylýan öňki awtoritar prezident Nursultan Nazarbayev'a terk ettiyip kıyırıştılar. Protest Paytot gününü gavat geldi. Paytot günü Nazarbayev'ın doğulun gününü gavat geliyer. O 81 yaşadı. Mamay zirur durmuş karitlarının bakalarının resmi infiyasiya mağlumatlarıyla dengeştirilene çalt yokorlanyan onu öne sürdü. Ve hükümeti yurdu Hıtay'a has çun garaşlı koymakta ipladı. Polisiya protestçilere ruhsat verilmedik yürüyüşü bes etmeye çağırdı. Ve onların hareketini petikledi. Bu olsa dava cencele yol açtı. Mamay'ın ayağı inga İmanbayı ura polisi bilen yakalaşıktı. Bir neçe adam fehel yaralandı. Adının 3 adam tutsak edildi. Estonya ödünün Rusya'daki konsulunun Sankt Peterburg'da tutsak edilmeğini gurnolan ve provokasiya atlandırdı. 6-njy ýylda Rusya'nın Federal Hupsuzluk Kulluğu Eston konsulunu göğe girilin dokument kabul etmekte ele salandan son onu tutsak edildiğini məlum etdi. FSB konsul Mart Latin'in hareketlerinin diplomatik işgarın statusuna qavat gelmeyenliğini ve Rusya'ya karşı açaçan düşmançılıklıdığını yöne sürdü. Agentlik konsulun kimden ya da neyme kabul edinliği var adı hiç ili malumat vermedi. Estonya'nın daşarı işleri ministerliği tutsuk etmenin Rusya'nın Evropa Birleşigi bilen qapma karşılığı saylav almağına yeni bir misaldığını aytti.